Pokojné ráno vám prajem, pekný deň. Ďakujem, že ste mi umožnili tu rozprávať, aj keď to asi nebude hoci čo. Ja už nie som farárom, nie som kazateľom, kážem v kostole alebo rozprávam v kostole raz do roka v lete, tak keď kazateľ nie je v kostole, je na dovolenke, tak vlastne rozprávam ja. A tiež nerozprávam veľmi po slovensky, takže bude to ťažšie, zrejme. Navyše som si vybral rozprávanie z knihy Jeremiáša. Tí, ktorí poznajú tú biblickú knihu, vedia, že nás nič pekné nečaká. Lebo Jeremiáš také tvrdé slová rozpráva ľuďom. No aj tie niekedy potrebujeme počuť. Možno, že najmä v období pôstnom, v ktorom sa nachádzame. Lebo to je vždy obdobie, kedy ľudia, ktorí chodia do kostola, sú nútení alebo povzbudzovaní k tomu, aby sa pozreli sami na seba očami Boha, ktorý nás vidí takých, akí sme. Pre tých, ktorí nás nepoznajú, by sa zrejme hodilo povedať, že sme odišli zo Slovenska pred 2,5 rokmi a teraz bývame v Spojených štátoch amerických, v štáte New York, ale na opačnej strane tam ako od mesta New York. Konkrétne bývame medzi dvoma takými dedinami a jedna z nich má také zvláštne meno, volá sa Churchville. To je od slova church, čo je kostol alebo cirkev, a ville, čo je dedina. Keď ma prišiel navštíviť jeden môj priateľ zo západného pobrežia, zo štátu, ktorý je taký liberálnejší, tak bol šokovaný, že takéto mená vôbec môžu existovať. Ale také mená máme aj tu, na Slovensku, alebo v Čechách. Kostelec v Čechách, alebo kostolné na Slovensku. Pokiaľ viem, tak u starej Turej na Mijave kostolné. Takže my sme sa zabývali, našli sme taký úkryt v kostolnom. A skutočne ten názov zodpovedá obsahu. Kostol je tam na každom rohu, aj keď je to dedina. V reštaurácii medzi tými dedinami dotvára atmosféru hudba z kresťanskej rozhlasovej stanice. Moja zubárka, ktorá mi robí hygienu, mi rozpráva o tom, čo sa odohráva v jej spoločenstve kresťanskom, čo teraz zase nie je až tak iné od mojej zubárky na Slovensku. Alebo moja lekárka mi po dôkladnej zdravotnej prehliadke, keď ešte sedím v spodnej bielizni na stoličke, ponúkne, či sa za mňa môže aj modliť. Čo aj hneď urobí. Žijeme v inej kresťanskej krajine. No témy máme podobné. Pamätám si, ako Daniel Pastyrčák mi pred rokmi hovoril, že jemu zasa hovoril Karel Schwarzenberg, ktorý kandidát na prezidenta Českej republiky, že hlavnou témou našej generácie zrejme bude prisťahovalecká téma, imigrácia. Zdá sa mi, že to videl správne, tu aj tam. V Amerike v poslednej dobe je táto téma spájaná s otázkou určitej skupiny imigrantov, DACA, alebo Dreamers, tých, ktorí prišli do Ameriky ako deti, nelegálne. Prišli ako deti, lebo ich zobrali rodičia. Barack Obama dekrétom umožnil takýmto deťom, ktorí žili nepretržite v Spojených štátoch, prišli ako deti, to znamená bez svojho rozhodnutia. Takéto deti, keď nespáchali žiadny zločin, to znamená ani nešoférovali pod vplyvom alkoholu, vyštudovali, aby získali pracovné povolenie a nemuseli byť zasa deportovaní naspäť do svojej krajiny. No, súčasný prezident Donald Trump toto nariadenie zrušil s tým, že prestane platiť v marci, kedy ubehne výpovedná lehota toho jeho zrušenia rozhodnutia. Vzhľadom na toto hrozí asi 800 tisíc ľuďom, že budú musieť odísť naspäť. Čo je samozrejme komplikovaná otázka, minimálne má dve roviny. Jedna je právna, tá ja si myslím, že je komplikovaná a zdá sa mi, že by to mal rozhodnúť zákon. No na druhej strane je otázku etickú, alebo morálnu, alebo možno ľudskú. Mali by tí, ktorí prišli bez svojho rozhodnutia, žijú tam doma, byť navrátení tam, kde možno už si ani nepamätajú, že odtam pochádzajú. Vzhľadom na to, že sa blíži marec rýchlo, tak sa objavilo niekoľko verejných prieskumov, o prieskumu verejnej mienky, kde sa ľudí pýtali na otázky spojené s touto témou. Jedna z otázok bola, či ľudia chcú, aby títo pôvodne deti boli vrátení naspäť, deportovaní. Zhruba 70 až 90% ľudí sa vyslovilo za to, že nie. Záležilo, kto pokládal tú otázku a ktorá napríklad televízia robila ten prieskum. Ale aj tak, povedzme, 80% hovorilo nie. Nezdá sa nám správne, že títo ľudia by mali byť deportovaní. Ako sa k tejto otázke vyjadrili u nás v kostolnom? Presne sa mi nepodarilo zistiť u nás v okrese, ale vo vedľajšom je číslo výsledné 55. Za deportáciu. Ako je to možné? Ako je možné, že kraj takto kresťanský sa vysloví k aktuálnej téme nemilosrdne? Čo sa to v spoločnosti alebo v spoločenstve stane, že kresťanské zázemie je priamo neúmerné tomu, ako sa ľudia postavia k etickým témam? Pamätám si tiež na rozhovor s jedným mojim kamarátom, ktorý mi rozprával o inom prieskume, kedy sa ľudí veriacich pýtali na etické témy v okamihu, keď vychádzali z kostola, z omše. Odpovede väčšiny respondentov boli pod priemerom zvyšku spoločnosti. Myslím si, že to je niečo, nad čím sa musíme zamyslieť, už preto, aby naša viera bola hodnoverná. Dovolím si tu zacitovať taký slova katolického teológa Karla Ránera. On hovorí: preto, aby bola misia cirkvi efektívna, musí usilovať o také svedectvo kresťanskej viery, ktoré je modernému človeku zrozumiteľné. Jej posolstvo musí byť vyjadrené tak, že to, čo je základné, musí byť uskutočniteľné a tiež jasne oddelené od toho, čo je druhotné. Inak totiž moderný pohan, a teraz on to nemyslí hanlivo, ale myslí to v úvodzovkách, človek, ktorý je mimo, nie je schopný rozlíšiť základ kresťanstva od nevábnej a odradzujúcej podoby cirkvi a v dôsledku toho uplatňuje svoj čiastočne odôvodnený odpor voči kresťanom ako odpor voči kresťanstvu. Z tohto dôvodu musí kresťanské posolstvo jasne kritizovať kresťanov ako aj konkrétnu podobu kresťanstva. Ráner teda navrhuje pravý opak toho, čo sa často vo vlastne akejkoľvek skupine, ktorá je v niečom uzatvorená, robí. Svoje problémy, tak povediac, dáva pod koberec. Lebo keby sa na to prišlo, tak by sme mali zlú povesť. Presne opak, hovorí Ráner. Tú nevábnu podobu nášho kresťanstva, ktorá je aj naša, treba jasne pomenovať. Lebo predsa ľudia nemôžu byť zmetení z toho, čo vidia. Ale aj my. Len tak pomôžeme nielen sami sebe, ale aj druhým rozoznať, za čím vlastne Boh stojí a kto Boh je. A tak koncipujem dnešné rozprávanie. Nie ako kritiku amerického protestantizmu, lebo tam je veľa dobrého. Nie ani ako kritiku vás, ale ako pôstny pokus o seba reflexiu. Ako o snahu nahliadnúť ku koreňu otázky, ako sa to vlastne stane, že sa z viery v Krista, ktorá má viesť k premene človeka, stane prostredie, kde sa Boh vytratí. A k tomu nám snáď môže pomôcť Jeremiáš. V 7. kapitole svojej knihy má svoju veľmi známu kázeň, ktorá je tiež najmenej populárna, lebo nikomu sa nepáčila. A hneď po tom, čo to povie, sa dostane do väzení. Toto rozpráva. Slovo, ktoré zaznelo od Hospodina k Jeremiášovi, postav sa do brány Hospodinovho domu a oznám toto slovo. Povedz, počujte slovo Hospodina všetci ľudia, ktorí cez tieto brány prichádzate klaňať sa Hospodinovi. Jeremiáš oslovuje Izrael v podobnej situácii, ako je tá, ktorú som načrtol na začiatku. Aby jeho slovo malo dostatočný dopad a účinok, tak sa má postaviť do brány alebo do dverí, keď ľudia vchádzajú do chrámu, do kostola. Preto, aby všetci počuli, aby teda každý bol oslovený, ale tiež preto, že brána mesta, ako aj chrámu, slúžila ako miesto rozhodovania. Tam sa posudzovali spory. V bráne tak Izrael uslyší svoj rozsudok. Ten sa týka tých, ktorí chodia do kostola, nie tých, ktorí tam nechodia. Tí, ktorí sa chodia klaňať Hospodinovi, tí sú terčom. Jeremiáš hovorí, takto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela, napravte svoje cesty a svoje skutky, aby som s vami mohol bývať v tomto chráme. Nespoliehajte sa však na takéto klamlivé reči. Hospodinov chrám, Hospodinov chrám, Hospodinov chrám je toto. Jeremiáš stavia svoju obžalobu Izraela na tom, čo ľudia hovoria alebo si myslia. Dva výroky cituje. Prvý je, ľudia hovoria, toto je Hospodinov chrám. Jeremiáš hovorí, to sú klamlivé reči. Čo je na tom výroku nepravdivé? Znamená totiž ten výrok, Hospodinov chrám, že Boh v tom chráme býva, že je tam prítomný. To nie je len taká korčenie, ale Boh je tam prítomný. Z nášho protestantského pohľadu by sme povedali, rýchlo by sme boli hotoví, že to je jasné, Boh tam predsa nebýva. Preto tiež nenazývame naše kostoly chrámy, ale modlitebne. Nie ide o to, čo tu Boh robí, ale čo tu robíme my. Ale tak jednoduché to nie je. Tak ako existuje rôznorodosť kresťanského chápania o prepojení Boha a sakrálnej stavby, tak existovala aj rozmanitosť biblických tradícií v starej zmluve o prepojení Boha a stavby. Aspoň v časti starej zmluvy sa zdôrazňuje, že Boh skutočne v chráme, v svetostánku, býva. Dokonca, keby ste čítali určité vysvetlenia rabínskej alebo židovskej tradície, kedy skončilo stvorenie, tak stvorenie sveta neskončilo v prvej knihe Biblie, ale keď sa postavil chrám alebo svetostánok a Boh zostúpil a prebýval medzi svojim ľudom. Takže odpoveď je zrejmá. Hospodinov chrám je pravdivé tvrdenie, nie klamlivé. Boh býval v chráme za Dávida, v svetostánku za Mojžíša, tam bývalo aj vtedy, keď Jeremiáš rozprával. Ako je možné teda, že to je klamstvo? Možno nám pomôže ďalší výrok, s ktorým Jeremiáš pokračuje. Lenže vy sa spoliehate na klamlivé slová, ktoré neprinesú užitok. Či chcete kradnúť, vraždiť, falošne prísahať, páliť Bálovi ako cudziemu bohu kadidlo, behať za cudzími bohmi, ktorých nepoznáte, a potom prísť, postaviť sa tu predo mňa a povedať, sme v bezpečí. Druhý výrok. Sme v bezpečí. Boh je tu medzi nami. Nič sa nám nemôže stať. Na jednu stranu to zodpovedá historickej situácii. Zrejme Jeremiáš, keď rozprával tieto slová, to bolo v dobe kráľa Jojakíma, kedy Izrael bol napadnutý nepriateľom zo severu, Babylónom, bol aj spustošený, avšak nie Jeruzalém, ani chrám. Ten bol ušetrený. Izrael teda hmatateľne cítil, že tak tu sa nám nič stať nemôže. Že tu nás Boh ochráni. Ide však tiež o teologickú pravdu. Žalmy o tom rozprávajú. Napríklad Žalm 46. Počúvajte, čo rozpráva. Boh je naše útočisko a sila. Osvedčená pomoc v súženiach. Preto sa nebudeme báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora, hoci by hučali a penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa. Boh mu pomôže na úsvite. Národy hučali, kráľovstvá sa otriasali. Vydal hlas a zem sa rozplynula. Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. Posolstvo žalmu je jasné. Boh je v Jeruzaléme. Je v jeho strede. Aj keby národy si robili, čo chceli, Boh s nami ostane. Nepohne sa, keby sa čo dialo. A Izrael si tým začal byť istý. Začal s Božou priazňou počítať ako s niečím samozrejmým. Použil pravdu na svoje obohatenie. Na to, že je lepší ako iný. Možno každá pravda, ktorú použijem na presadenie seba, začína zaváňať klamstvom. Chrám sa pre Izrael stal pelechom lotrov. Neviem, aké konotácie vyvoláva slovo pelech u vás, u mňa, že sa tam niekto váli, alebo, ale to slovo znamená, že je to úkryt, jaskyňa, do ktorého nikto nevidí. Tam si môžeme robiť, čo chceme. Nikto ani Boh. Na čo Boh ironicky hovorí. Počúvate, nezdá sa vám, že aj ja vidím? Opísali sme teda celý kruh. Našu otázku po neetickom správaní veriacich ľudí osvetľuje ten Jeremiášov príbeh z určitej strany, len teda neodpovedá na všetko. Stále sa pýtam ďalej, neviem, aká presne odpoveď, prečo sa tak zle správame často. A zdá sa mi, že to hovorí toto. Pravda, ktorá namiesto k väčšej citlivosti k druhému človeku, k svetu okolo seba, k Bohu, vedie k znecitliveniu, prestáva byť pravdou. Aj dobre podkutá viera, ktorá sa berie ako samozrejmosť, zrazu prestáva platiť. Potom sa ľahko stane, že sa aj základné princípy tej mojej viery veľmi rýchlo prekročia. Keď Jeremiáš obvinuje ten Izrael, tak obvinuje, že prekročili desatoro. To je jedno z mála miest v starej zmluve, kedy sa cituje niečo z desiatich Božích prikázaní. A Izrael poruší jedno po druhom. Tieto slová potvrdzujú kritiku ľudí, ktorí do kostola nechcú prísť. Lebo hovoria, o čom to je? Chodiť sa do kostola modliť, vyspovedať sa a potom sa správať horšie ako neveriaci ľudia. To je aká viera? To je aký Boh? Na čo by Jeremiáš povedal, to nie je žiadna viera. A tam Boh už nie je. Jeremiáš totiž pokračuje následujúcou radou. Hovorí ľuďom, aby sa išli povedať a pozrieť, možno len obrazne, do iného chrámu z Jeruzalemského, kde predtým, do iného mesta, kde predtým iný chrám bol, to Šíla. Šílo bolo miestom, kde sa podobne náboženstvo využívalo v prospech tých, ktorí tam chodili. A nakoniec, vo vojne s Filištíncami, zahynuli kňazi, ktorí sa o tú chrámovú bohoslužbu starali, a archa Hospodinovej zmluvy, symbol Božej prítomnosti, bola zobratá do zajatia. A v tej arche odišla aj Božia prítomnosť. Ešte predtým, ako boli zajatí ľudia, odišiel Boh. A v podobnom kontexte vyháňa kupcov a predavačov z chrámu Ježiš, keď príde a čistí chrám. Ako znamenie toho, čo sa má stať. Boh sa posúva inám. A čo na to tí veriaci? Poďme toho Boha zabiť. Z Jeruzalémom sa stane to, čo sa stalo so Šílom. Keď pravda slúži predovšetkým na ochranu seba, stáva sa klamstvom. Tí ľudia verili dobre. Všetko sa dá len potvrdiť z Biblie podľa toho, čo hovorili. Ale keď viera vedie namiesto k ostražitosti, k ľahostajnosti, prestáva byť vierou. Keď sa spoľahnem na to, že ma Boh ochráni a začnem si robiť, čo chcem, Boh už nefunguje. O takýto vzťah, zdá sa, nemá záujem. A potom sú skutočne tie slová, toto je Hospodinov chrám, len ilúziu. Boh už tu nie je. Musím priznať, že ja, a nazdávam sa, že aj my, vy, do tejto pasce všetci ľahko padáme. Vieme, že Boh je milostivý, že nám odpúšťa. A tým sa niekedy naša citlivosť na morálne hodnoty otupí. Možno si nevšimol. Možno, že nad týmto môjim malým zlom zavrie oči. Nič sa predsa nestalo. Nikto na nič neprišiel. Na čo Boh hovorí, počúvajte, neviete, že aj ja vidím? Aká je teda cesta naspäť? Ak skutočne napravíte svoje cesty a skutky a naozaj budete uplatňovať právo medzi ľuďmi, ak nebudete utláčať cudzinca, sirotu a vdovu, ak nebudete na tomto mieste prelievať nevinnú krv a nebudete chodiť za cudzími bohmi na vlastnú škodu, potom vás nechám bývať na tomto mieste, v krajine, ktorú som dal vašim otcom od vekov na veky. Skutočná náprava mojich ciest. Naozajstná. Nie povrchová zmena, ale hlboká. A tá sa netýka náboženských skutkov. Boh nehovorí, musíte sa viacej modliť? Oni sa dobre modlia. Musíte lepšie veriť. Oni dobre veria. Musíte sa inak správať. A nie vo veciach, ktoré sa týkajú toho, čo je tu v kostole, ale čo je tam vonku, kde sme stále. Vo veciach, ktoré sa týkajú spravodlivosti, práva, starostlivosti o tých, ktorí majú najmenšie zastanie, lebo tam je Boh. Ak sa postavíme na stranu nevinných a nie na stranu mocných, ak prestaneme hľadať bezpečie a istotu u iných bohov. Na začiatku pôstneho obdobia teda môžeme vstúpiť do seba. A nech nám naše dnešné zamyslenie slúži na túto sebareflexiu. Kedy používam pravdu na svoj prospech? O čom si myslím, že nad týmto Boh zatvoril oči? Nie sú moje cirkevné rituály len úkrytom pred Božou prítomnosťou. Aby sa raz nestalo, že sme tak spohodlnili v našom kostolnom, že prídeme do kostola a Boh už tam nebude.